Galvaspilsētā sabiedriskā transporta biļešu sistēmu daudzus gadus apkalpoja Rīgas satiksmes meitas uzņēmums Rīgas karte, kas daudzkārt saņēmis asus pārmetumus. Valsts kontrolē pirms vairāk nekā 7 gadiem lēsa, ka līdz pat piekdeļa no vienas biļetes cenas ir nepamatota. Etalonu sistēmas uzturēšana pirms dažiem gadiem maksāja 22 miljonus eiro gadā, un tas bija daudzkārt vairāk nekā Tallinā un Viļņā. Pēc bijušā mēra Nila Ušaka atstādināšanas uzturēt sistēmu kļuva krietni lētāk. Šogad tai paredzēts veltīt nedaudz virs 2 miljoniem eiro. Tas panākts atsakoties no uzņēmuma Rīgas karte pakalpojumiem sistēmu uzturot Rīgas satiksmei. Lai gan tagad tā ir sakārtota, iekārtas jau ir novecojušas, saka vicemērs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības.
Rīgas satiksme pirktu tādu pašu sistēmu, kā ir Tallinā vai Londonā, mākonī bāzēta informācijas pieeja. Tas nozīmē, ka informācija par katru pasažieru stāv kaut kur internetā un ir pilnīgi vienalga, kādā veidā tu pie tā mākoņa piekļūst. Tu var piekļūt ar bankas karti, ar savu ID karti, mobilo telefonu. Ja. Šobrīd šī etalona sistēma ir tāda, ka visa informācija glabājās tanī kartē. Un ja tu viņu pazaudē, tad tev jāiet taisīt jaunu. Savukārt, ja ir tā mākonī bāzētā sistēma, tad tu tikai ar pāris klikšķiem uzspied un viss ir izmainījies.
Paredzēts, ka jaunās sistēmas uzturēšanas cena būtiski nemainīsies. Taču, lai jauno kārtību ieviestu, domai vispirms jāsagaida finanšu ministrijas akcepts biļešu iekārtas nereģistrēt kā kases aparātus. Skaidro Ķirsis norādot, ka tāda kārtība ir pasažieru vilcienam. Pretējā gadījumā jaunā sistēma pašvaldība izmaksāšot pārāk dārgi. Ja viss noritēs raiti, kārtība varētu būt spēkā 2025. Gadā, norāda Rīgas satiksmē atzīmējot, ka pasažieriem to lietot būs ērtāk, turpina uzņēmuma vadītāja Džineta Innusa.
Tas var padarīt šo pakalpojumu vienkāršāku tiem pasažieriem, kuriem šobrīd, piemēram, ir jāiegriežas kādā tirdzniecības punktā un obligāti jānopērk tas papīra gabaliņš vai plastikāta kartīte. Ja?
Rīgas satiksmes darbība pēdējos gados ir radikāli mainījusies uz labo pusi, un tas ir pateicoties profesionālai uzņēmuma vadībai un caurskatāmai informācijai. Tā secina Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs.
Rīgas satiksmē šie visi priekšnosacījumi ir ieviesti, un tagad jau mēs sākam baudīt tos augļus, kas atainojās gan uzņēmuma finansēs, kas atainojas gan uzņēmuma reputācijā, jo piemēram Rīgas satiksmes vadība tiek aicināta kaut vai uz dažādiem pasākumiem, konferencēm, diskusijām, tas pilnīgi nebūtu iedomājams pirms vairākiem gadiem, ka kaut kas tāds varētu notikt.
Racionāla darbība un mērķtiecīgas izmaiņas novērojamas arī citos pašvaldības uzņēmumos, secina Grafs, atzīmējot, ka tie darbojas atklāti. Turklāt lielajos uzņēmumos padomes locekļi ir neatkarīgi, un tas mazina riskus vienpersoniskiem lēmumiem. Viktors Demidovs, Latvijas radio.